Napsat knihu je těžké, ale ani přečíst ji není snadné. Náš dnešní host do domu spisovatelka Magdaléna Wagnerová nepochybně hodně čte, ale především píše. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Tak co je těžší podle vás, psát anebo někdy číst knihu?
Domnívám se, že psát. Číst umím snadno, rychle a ráda. Píšu těžko, pomalu a někdy i nerada.
Vy čtete knihy nejenom svoje, ale i ostatních autorů. Tak co je komplikovanější pro vás?
No pro mě je vůbec nejkomplikovanější, když se mi do ruky dostane text, který není úplně hotový, protože vedle psaní vlastních textů připravuji texty v nakladatelství pro vydání, cizí texty a zejména překladovou literaturu a ne vždycky samozřejmě ten překlad je úplně ideální a to si myslím, že je největší problém.
Knihy milujete, vaši přátelé říkají, že v příštím životě nejspíš budete knihou, kterou byste chtěla být.
To je těžká otázka. Asi nějakou úplně novou.
Takovou, kterou ještě nikdo nenapsal.
Přesně tak.
Chtěla byste být některou z vašich knih, které máte už napsané?
No, to vlastně už jsem, protože já neumím psát o věcech, které se mě netýkají, takže do nich dávám, myslím, hodně sebe, svého života, svých zážitků, svých známých někdy také. Takže to už se vlastně stalo.
Vy máte velký záběr, vy jste ve svém životě se dotkla různých témat nebo různých činností v rámci vašeho oboru. Vy jste vystudovala Filmovou akademii muzických umění, takže ta scénaristika televizní a rozhlasová je logická. To psaní, to přišlo v jaké fázi vašeho života?
To přišlo velice brzy, protože já jsem vyrůstala vlastně ve velkém bytě, ve velké rodině, včetně dědečka a babičky. A protože dědeček taky tak v té době už tolik nepsal, ale ještě trochu psal, takže vlastně jsem to chápala jako normální součást života. Takže jsem začala hodně brzo.
Tak možná k té vaší rodině váš dědeček spolupracoval se Skupou, psal příběhy pro Spejbla a Hurvínka.
Ano, a nejenom psal, ale v době, kdy já jsem byla malá, tak je pro mě ještě individuálně vymýšlel nové příběhy, krásné příběhy. A to byly vlastně ty moje první pohádky, které jsem poslouchala.
Vaše maminka je významná překladatelka ze srbochorvačtiny. To je takový jazyk, který člověk si říká, kolik příležitostí bude mít ve svém životě, kolik knih bude moci přeložit, kolik jich vůbec u nás vychází.
Ona měla to štěstí, že se krátce po ukončení fakulty dostala jako redaktorka do Odeonu. Do Odeonu ještě krásného za vedení Jana Řezáče, který tuto literaturu, nebo tyto literatury podporoval. Takže tam měla poměrně velký prostor, asi jediný v té době v naší zemi, kde mohla ty jugoslávské literatury nějakým způsobem propagovat a vydávat. Počínaje Miroslavem Krležou a konče všemi ostatními.
A přidám tatínka Josef Prošek, významný fotograf, tak také i on vás ovlivnil, byť se věnoval nějaké jiné umělecké činnosti.
Samozřejmě můj otec, ač byl výtvarník, tak velice četl. On četl stále a pořád a každý den a ačkoliv měl takovou maličkou poličku, kam se vešlo, když vezmeme standardní rozměr knihy, tak zhruba 10 knih, tak četl stále a měl tu teorii, že když si nějakou knihu chce ponechat, tak musí jinou z té poličky vyndat. A taky stále vyndával a zandával a samozřejmě si strašných knih půjčoval. A takže jsme četli všichni furt a všude doma.
Já pořád myslím na tu knihu, kterou byste třeba chtěla být, kdybyste byla tou knihou v příštím životě. Třeba přemýšlím o dětských knížkách, protože vy jste začala psát především knihy pro děti. Tak ta dětská literatura, to je možná to první naše setkání s knihou a některé tituly, některé knížky, někteří autoři nás mohli velmi výrazně nebo nás velmi výrazně ovlivnili v našem životě. Bylo to tak i u vás, nebo jste spíš pošilhávala po té dospělé literatuře?
Myslím si, že jako dítě rozhodně ne, že jsem měla ráda dětskou literaturu, měla jsem ráda vytipované tituly a jak jsem už řekla, s Hurvínkem a Spejblem jsem opravdu vyrůstala, ale když už teda sedíme tady v prostoru rozhlasu, tak nelze nezmínit, že mě hodně v dětské tvorbě ovlivnil právě rozhlasový pořad, protože já jsem dítě, které vyrostlo na známém pořadu Hajaja, který tenkrát dělal Vlastimil Brodský. A myslím si, že to pro mě byl první kontakt s dětskou tvorbou jako takovou.
Potom byly takové ty sobotní rozhlasové hry pro děti, v sobotu, v neděli byly pohádky.
To už tolik ne, ale myslím si, že Brodský a Hajaja to bylo to. Pro mě pravé ořechové. To, co se mi líbilo a to, co mě hodně, hodně bavilo a hodně jsem se k tomu upínala.
Ale k tomu jste se také potom profesně dostala.
Je to zajímavé, že aniž bych o to vlastně usilovala, tak moje první realizace textu probíhaly právě na půdě rozhlasu. Ano, první texty, který se mi podařilo jaksi profesionálně dotáhnout, byly rozhlasové texty.
Pohádky na dobrou noc?
Pohádky na dobrou noc byly první. Ano, máte pravdu.
A ty potom byly převedeny do té rozhlasové podoby právě pro Hajaju. Tak jsem to našla.
Ano, ano, a dokonce jsem měla to úžasné štěstí, že první takový ten miniseriálek, který byl na celý týden a bylo tam tuším 7 těch pohádek, svěřili herci. Panu herci z Velkého, panu Nárožnému. Takže mé první texty četl pan Nárožný, takže nevím, co už bych si přála víc.
Tohle to všechno se odehrávalo už po studiích Filmové akademie muzických umění. Bylo to v době, kdy jste se rozhlížela po světě a hledala také, jak to vlastně bude v tom reálném životě i s tím vaším vzděláním, které jste získala.
Myslím si, že to bylo ještě na FAMU, protože já si vzpomínám, že vlastně první dospělou záležitost jsem napsala jakousi adaptaci rozhlasovou povídky estonského spisovatele N. Vatemaje a režírovala to Lída Engelová a Viktor Price tam hrál hlavní roli, to bylo taky velmi zajímavé a paralelně s tím jsem začala psát ty pohádky na dobrou noc.
Vy jste svou diplomovou práci na FAMU psala o tu Hoffmanovi. To je muž mimořádně úspěšný ve svém oboru, tak můžeme připomenout Pantau, Chobotnice z druhého patra, Návštěvníci, Lucie Postrach ulice, spousta dalších a dalších titulů. Ten výčet, dívala jsem se včera, je tedy obrovský. Vy jste se i osobně znali, takže jste měla ty informace opravdu z první ruky.
Myslím si, že Ota Hoffmann není, jak jste zmínila, jen mimořádná osobnost, ale on je prostě samozřejmě v mém životě, to člověk vždycky individualisticky vnímá jako první, opravdu mimořádná kapitola. Já jsem si vybrala Otu Hoffmanna jako téma své diplomové práce po konzultaci s dramaturgyní na Brandově tehda, Marcelou Pitrmanovou, kde jsem připravovala nějaký scénář pro děti.
Ta potom pracovala i v České televizi, mám ten pocit, jako dramaturgyně, ale to odbočuji.
Nevím, jestli v České televizi, já myslím, že byla, možná ano, že byla, ale na tom Brandově v té skupině původně Oty Hoffmanna. No a tak jsem si ho vybrala. Začala jsem si domů nosit ty hektolitry těch scénářů, protože jsem si říkala, já o něm budu psát jako scenáristovi. Takže bych ráda ty texty znala z té fáze scénáře, nikoli jak potom to zpracuje ten či onen režisér. A četla jsem první, druhý, třetí, čtvrtý, napsal jich mnoho. A opravdu jsem propadala, aniž bych o toho Hoffmanna znala, tomu kouzlu. No a když jsem byla u nevím, kolikátého scénáře, tak jsem řekla, takhle už to dál nejde. A opravdu zcela zamilovaná, intelektuálně zamilovaná do autora těch scénářů, jsem ho vyhledala na festivalu filmu pro děti a mládež, tenkrát to byl Gottwaldov, dnes už je to zase Zlín. No a když se někdo s Otou Hoffmannem seznámil, tak potom už opravdu nešlo jinak, než ho obdivovat, protože to byl člověk skutečně mimořádný, i lidsky, i profesně a bylo opravdu snadné potom tu diplomovou práci dopsat, i když byla nadměrná, musela jsem ji krátit a musela jsem čelit mnoha problémům, protože v té době samozřejmě, já jsem samozřejmě ještě dostudovávala před revolucí, se narazilo na filmy, které Ota Hoffmann z laskavostí sobě vlastní podepsal, ale nenapsal. A například jeho v uvozovkách slavný film Už zase skáču přes kaluže, za který musel přebírat různé ceny.
Natočil Kachyňa.
natočil Kachyně, ale samozřejmě ten scénář o to nenapsal, že jo. Takže to jsme tenkrát hodně řešili, jak se k tomu v té diplomové práci postavit, protože na FAMU na mě křičeli, bože, jeho nejslavnější filmy a vy je tady máte tak jako bokem. A teď jako, jak jim to vysvětlit, když to člověk nemohl říct, že jo. To byly docela zajímavé momenty, zajímavá úskalí, ale nakonec jsme to teda nějak vyřešili. A zaplať pánbu zůstalo z toho přátelství. My jsme se přátelili potom velice bohužel krátce, protože Ota Hoffmann onemocněl a vlastně předčasně zemřel a do dneška je mi to líto.
On vám koupil psací stůl nebo něco tam bylo takového osobního
přímo? Ne, bylo to trošku jinak. On se jel podívat, jak já píšu diplomovou práci na téma Ota Hoffmann a protože já jsem se v té době přestěhovala ke svému příteli, posléze manželovi a neměli jsme vůbec žádný nábytek, tak jsem psací stroj, obyčejný značky Konzol, měla na těch opěrných polštářích od kanape. Na tom kanapě jsem seděla, tam nic jiného, než to kanape nebylo, že jo? Tak to jinak ani vyřešit nešlo. A kdykoliv jsem uhodila do nějaké klapky, tak se to zhouplo podle toho, jestli to bylo na pravé straně nebo na levé. A od toho on byl konsternován a okamžitě se rozhodl, že mi jede za A pro stůl a za B pro elektrický psací stroj. Já jsem mu v tom tedy zaplať pánbu zabránila, protože elektrický psací stroj se mi vůbec nelíbil, jakožto technická vymoženost, já jsem spíš antitechnická. Ale chtěl, musela jsem ho opravdu bránit tělem.
Když jste právě o něm psala svou diplomovou práci, tak možná byl to takový popud k tomu, že jste se rozhodla svým způsobem, nebo že tam zrálo to rozhodnutí, že budete psát dětskou literaturu, protože on měl výborné nápady, úžasnou fantazii, dokázal vymyslet tak krásné příběhy, nejenom pro děti, ale i my dospělí, samozřejmě jsme se na ně rádi dívali. Tak on byl vlastně za tím, že jste začala psát dětskou literaturu.
Já si myslím, že rozhodně. Asi nám to nikdo nepotvrdí, protože to, co se děje vnitř člověka, nezná ani člověk sám, ale já tím, že jsem pronikla do tolika jeho příběhů a scénářů a hlavně do jeho poetiky, protože jeho poetika byla mimořádně krásná, snová, přitom hravá a přitom laskavá. A tak jsem, myslím, si tehdy uvědomila, že chci dělat dětskou literaturu.
Někteří říkají, že tvorba pro děti prý není tak náročná. Co si o tom názoru myslíte?
Ten názor je velmi rozšířený a i když už bych si ve svém věku na to mohla zvyknout, tak mě to pokaždé rozčílí, protože domnívám se, že tvorba pro děti, krom toho, že je těžká jako každá tvorba, tak je ještě odpovědná a že pokud autor k dětské tvorbě přistupuje bez této odpovědnosti, tak je to špatně. Takže je to vlastně ještě jeden handicap navíc.
Já v tomto případě s vámi nepochybně souhlasím, protože si myslím, že dospělý čtenář lecos přečte, lecos zkousne, když to dítě zkrátka dobře, pokud ho knížka nebaví, tak autor nemá šanci, tak knihu odloží a už se k ní nikdy nevrátí. Čili napsat pěknou knížku, kterou si dítě nepřečte jenom jednou, ale má ji mezi svými oblíbenými, tak to je úžasné. Vy jste psala spoustu dětských knížek, máte jich na svém kontě kolik tak zhruba? 20?
Asi tak nějak
20. Co si a vůbec ty vaše knížky se trošku liší od takových těch obvyklých dětských knížek, Happy End se kolikrát nekoná, máte takové zvláštní protagonisty, nejsou to princezny, jsou to třeba Deštník nebo Zrnko písku nebo Jablko obyčejné, věnujete se i takovým vážnějším tématům?
Víte, já si myslím, že nechtěla bych opakovat fráze typu dnešní děti už jsou dál, protože to je nesmysl, vždycky byly vlastně takzvaně dál, ale mě samotnou nebavily moc princezny a takové ty zdrobniliny v každé větě. Měla jsem sama dítě, ani moji dceru nebavily princezny a zdrobněliny a z každé žáby dělat žabičku a z každé kočky kočičku. Domnívám se, že vlastně většina dětí, i jsem si to vyzkoušela v různých knihovnách, mateřských školkách, školách, kam jsem tam odjedu a nějaké to čtení mám. Děti jsou velice vnímavé, přizpůsobivé a vlastně jsou to samostatné v uvozovkách dospělé bytosti. Není třeba je brát jako infantilní, polohloupé, holčičky a chlapečky, kteří nechápou a nevědí. Oni vědí. A oni chápou a oni leckdy chápou rychleji a víc a lépe než dospělí. To jsem si opravdu na vlastní kůži na těch jednotlivých čteních ověřila.
Vy se třeba dotýkáte i takových těch temných témat, jako je smrt. Toho se nebojíte? Myslíte si, že děti o tom chtějí vědět, že si chtějí o tom přečíst?
Já si myslím, že jde o formu. Že pokud samozřejmě to člověk nepodá nějak katastroficky, aby dítě vystrašil, vyděsil nebo vystresoval, tak je smrt téma jako každé jiné a naopak si myslím, že děti přitahuje.
O smrti je také Harry Potter a jak je úspěšný. Myslíte si, že ta forma, kterou třeba zvolila paní Rowlingová, je ta vhodná?
Mně zřejmě Harry Potter jaksi...
Minul?
No, minul. Ono to není minul, ale on přišel v době, kdy já už jsem byla někde samozřejmě úplně jinde, takže já jsem nepropadla tomu frenetickému nadšení, ale je otázka, jestli je to žánrem, nebo jestli je to mým věkem.
Ale Pán prstenů?
Ten ano.
Proč Pán prstenů?
A dokonce ještě než Pán prstenů, tak já samozřejmě jsem začala u Hobita, protože kdysi dávno, když tady vyšel první
to
text,
tady bylo vlastně jako první, ano.
Tak Hobbit jako první Odon vydal Hobita, že jo? Takže já jsem se s tímto autorem seznámila přes Hobita, takže asi ze sentimentálních důvodů ho mám stále nejradši.
To je právě to zajímavé, že vlastně Pán prstenů je pro děti i pro dospělé, tedy podle mě, ne děti, záleží, jaké děti, jak staré děti vnímáme, ale je to pro ty, kteří tady ještě nejsou těmi zletilými, ale i pro dospělé lidi. Dokázal napsat zkrátka příběh, který jde napříč všemi možnými věkovými generacemi.
Já mám asi ty texty, které mají trošku přesahy, kde to není striktně pro děti... Proto já nemám ráda, když třeba nakladatel po mně žádá, abych mu řekla, pro jakou věkovou kategorii ten text je a chce slyšet. Pro děti od 6 do 8 let. Co to je za nesmysl? Jedno osmileté dítě a druhé osmileté dítě nemusí být totožné, každé může vnímat jinak. No a ty větší přesahy, o kterých jste se zmínila, ty mám vůbec nejradši, protože si myslím, že jsou témata, která jsou univerzální jak pro děti, tak pro dospělého čtenáře.
Co si myslíte o tom, co se stále říká, že děti nečtou? Jak se vám píše v době, vy teď se věnujete také dospělé literatuře, ale jak se vám píše i v době, kdy prostě se říká, že děti knížky nečtou, že se věnují jiným činnostem a zábavě úplně jiného typu?
Víte, já nepracuji ve statistickém úřadu, nepracuji ani ve škole, já sedím doma v poměrně značné izolaci a tam si píšu. A tam si píšu pro svého ideálního českého dětského čtenáře. Takže já se vlastně moc nezaobírám touto otázkou, jestli děti čtou nebo nečtou. Když jsem pozvaná do nějaké školy, mateřské školky, knihovny a podobně, tam všude ty děti čtou. Děti mých známých čtou. Takže já mám pocit, že všechny děti čtou. Já jsem v tomhletom v podstatě šťastný autor.
Tak kde se čtou i elektronické knihy, tak možná tahle ta cesta technická, aby byla třeba pro děti také schůdná.
Já nevím, já to...
Nebo máte, no já je mi jasné, že vy milujete knížky takové, jak je známe, tak když šustí papír a můžete se dotknout hřbetu té knížky a podívat se na ilustrace, tak to samozřejmě je mi úplně jasné, že mi povíte.
Přesně tak. Bez papíru ani ráno. Já papír a papír speciálně určený pro knihy, ten mám na prvním místě.
Kdyby se někdo rozhodl snést na hromadu všechny knihy světa, vyrostla by hora knih, tak nějak bych mohla uvést vaši první knížku pro dospělé, která se jmenuje Velmi neobvykle papíří. Magdaleno, tak ten název už vysvětlete vy.
Hledala jsem slovo, které by obsahovalo papír, z kterého se dělají knihy. Žádné takové slovo neexistuje. Neexistuje typ papíru, druh papíru, gramáž, která by byla pouze pro knihy. No a jestliže toto slovo neexistuje, tak jsem si ho musela vymyslet. Takže jsem si vymyslela papíří, střední rod, to papíří. Ovšem netušila jsem, co to způsobí, protože tím, že to slovo neexistuje, tak leckdo si s ním neumí poradit. Takže jsem potom s údivem četla, že jsem napsala ty papíry, nebo papírové, nebo papíři, ti papíři, jako muži a tak podobně, takže už to zaznamenalo mnoho podob.
No pokud by se překládala ta knížka do nějakého jiného jazyka, tak byste docela vytvořila velký překladatelský oříšek pro někoho.
Já si myslím, že obecně moje texty jsou překladatelský oříšek. Já si vzpomínám na paní úctyhodnou starší dámu ve Francii, která měla překládat jeden můj text. Ten byl teda dětský pro děti. A sténala za každým třetím slovem a zaplať pánbu, elektronická pošta funguje, takže mi psala z Francie obden s dotazy nejrůznějšího typu a nakonec jsme to šťastně dali dohromady, ale těch dotazů bylo několik set.
To je také zajímavé téma, když se překládá kniha do jiného jazyka, jaká spolupráce je mezi autorem a tím překladatelem, protože to někdy bývá opravdu obtížné se domluvit. Možná se k tomu ještě dostaneme. Já zůstávám u těch té knížky papíři, nebudu se tam pouštět do žádných složitých souvětí, abych si nenaběhla se skloňováním toho vašeho slova. Je ta knížka právě o tom, že by knihy mohly být ohroženým druhem?
Ano, je to v podstatě ústřední téma, i když ne v tom prvním plánu, ale spíš mezi těmi řádky, protože hlavní hrdina je knihovník a hodně se tam mluví také o problematice knihoven, protože to si myslím, že jde ruku v ruce s ohrožením knih jako takových. Knihovny, myslím, jsou první na řadě. Vidíme to všude okolo sebe, kde se knihovny ruší, kde na ně nejsou dotace, kde knihovnice oddané ženy, kterým patří můj obdiv, tak schání knihy nejneuvěřitelnějším způsobem a já, když mohu, tak aspoň občas jim snažím pomoct.
Čili to je ten druh ohrožení, který jste chtěla zpracovat ve své knížce. Mě to totiž trošku připomnělo román Ray Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita, protože tam zase šlo o něco jiného, tam ty knihy mizely z politických důvodů. Tak to není ten případ.
No, z politických důvodů v mém románu nejsou ohroženy. A i když je otázka, co je a co není politika a kde to začíná a kde končí, protože skutečnost, že knihovny nemají zázemí, které by si zasloužily, přece to také patří k politice a k politické situaci v zemi.
Nicméně existují velká knihkupectví u nás, teď se dostávám k těm obchodům s knihami, je tam mnoho lidí, tam mnoho knih, teď záleží samozřejmě na tom, jaké knihy lidé kupují, ale řekla bych, že o knížky je stále zájem, i když možná třeba to není ta literatura, kterou vy byste si představovala, aby si lidé kupovali. Kuchařky, různé beletrie, nevalné úrovně, některé monografie.
Zlé jazyky tvrdí, že čím je kniha kvalitnější, tím se hůř prodává. Samozřejmě, že to neplatí stoprocentně a vždycky, ale hodně často, zejména když zabrousíme na pole kvalitnější nebo náročnější, budeme říkat literatury, tak tam si myslím, že to trošinku někdy platí. Ovšem, víte, já si osobně myslím, což samozřejmě už se dostáváme úplně do roviny utopie, že knihy by vůbec neměly být zboží. Knihy by vůbec se neměly prodávat. Knihy by se měly rozdávat těm, kteří si je chtějí přečíst.
A z čeho byste žila, Magdaleno?
No to nevím, to už raději neřeším, ale budeme-li v té rovině té utopie, tak si myslím, že to by byl asi pro ty knihy ideální stav.
Vy pracujete jako redaktorka v nakladatelství, to znamená, že vy máte i ten druhý pohled, vy se dostanete k rukopisům různých lidí, tak máte toho k přečtení víc než dost. Tak je ve vašich rukou, kolikrát jakou knížku pustíte a jakou ne, tak jaká je úroveň současné české tvorby podle vás?
No já se z toho tak trošku vylžu, abych nemusela odpovídat na otázku, jaká je úroveň současné české tvorby, protože já v tom svém nakladatelství dělám převážně, ne stoprocentně, ale převážně překladovou literaturu. A to je samozřejmě o chlup snadnější, protože tam už kvalita té knihy byla prověřena minimálně v té rodné zemi toho jazyka, kterým ten dotyčný autor píše. Takže to je jistá výhoda, že člověk nejde úplně, nevkročí na pole neprobádané a nejde úplně do rizika, teď mluvím pouze v kvalitativní rovině, nikoli v kvantitativní. Samozřejmě vydávat původní českou literaturu je, myslím, ještě mnohem obtížnější, ale to já vlastně nedělám.
Vaší poslední knížkou je Rodinná anamnéza. O jaký příběh se jedná?
Rodinná anamnéza je rodinná anamnéza.
Je to autobiografie vaše?
Ano, asi ano. Já jsem začínala psát tuto knihu pevně rozhodnutá, že toto kdykoliv a kdekoliv popřu. No, snažila jsem se to asi první dva měsíce, ale bylo to úplně zbytečné, protože tam jsou ty souvislosti tak zřetelně čitelné, že jsem pochopila, že bych s tím neobstála. Je to autobiografie. Já jsem až teď dospěla k tomu, že se pustím do autobiografie, ale tak jednou to přišlo.
Já se přiznám k tomu, že bych měla takový respekt možná třeba i k těm lidem z rodiny, kteří ještě žijí, nebo že bych se bála prozrazovat některé věci z toho soukromí té rodiny. Musí člověk tomu dospět, k takovému rozhodnutí, že se rozhodnete, že zkrátka dobře některé věci vynesete na světlo boží?
No, jestli znamená, musí k tomu dospět, najde odvahu, tak ano. Já jsem asi hledala odvahu a samozřejmě většina těch lidí už nežije, což samozřejmě pro mě bylo o to snadnější. Přesto přeze všechno, když jsem napsala první verzi, tak jsem jí dala přečíst své matce. Ani ne tak kvůli tomu, co na to řekne, ale jestli mi to dovolí. No,
dovolila samozřejmě, knížka je na světě.
Myslím, že měla s tím určité problémy, ale my máme hezké vztahy v rodině.
A některé partie třeba jste pak vyškrtala kvůli ní, že třeba nechtěla...
Požádala mě o jednu jedinou věc a to jsem jí vyšla vstříc.
Pověsti staré Prahy, pražská strašidla a všemožná jiná zjevení, pražská domovní znamení, příběhy starých pražských domů, příběhy ze staré židovské Prahy, tajemná historie hradu a zámku, tak to jsou další kapitoly literární tvorby mého hosta do domu, spisovatelky Magdaleny Wagnerové. To musím zmínit, protože to je vaše láska, tohleto téma.
Ano, a především Praha jako taková. Já jsem se v Praze narodila, v Praze žiju a pravděpodobně v ní i dožiju. První část svého života, konkrétně prvních 14 let, jsem bydlela přesně na rozhraní Starého města a jeden čas jsem dokonce do školy chodila přes Staroměstské náměstí a Pařížskou ulici. Z oken školy jsem koukala na starý židovský hřbitov. Víte, to člověka asi nemůže nezasáhnout.
Já mám podobnou zkušenost, taky jsem vlastně studovala v centru, takže v Dušní ulici jsem chodila na střední školu, takže jsem také měla krásné výhledy kolem sebe. Jak se odkrývají stará pražská tajemství?
Odkrývají se někdy snadno, když jsou to taková ta tajemství všeobecně známá, která zpracovali významní spisovatelé Josefem Svátkem počínaje a Košnářem Konče, nemluvě o Jiráskovi a podobných. A pak samozřejmě jsou tajemství, která jsou pro mě jako autora mnohem zajímavější a která jsou skrytější a za kterými člověk musí putovat složitějšími cestami, ale o to samozřejmě dobrodružnějšími a lakavějšími.
Tak které tajemství nám povíte aspoň na závěr našeho dnešního rozhovoru, co vás třeba nejvíc zaujalo? Kde to pátrání bylo vyloženě detektivní?
Já mám strašně ráda pověst, která zrovna nepatří k těm méně známým, ale přesto mám ráda, která se vztahuje ke kostelíku na Kampě, kostelík na Prádle, kde jakási chamtivá vdova propadne peklu a potom v podobě přízraku v kočáře, který je tažený černými kozly, projíždí Kampou. To mám vyloženě ráda.
A jak je to s tou Řásnovkou? Je to ta Řásnovka, ta pražská, ta, o které psal Foglar?
No, Žásnovka pro mě rovná se mateřská školka. Já jsem po 3 roky docházela do Žásnovky a dětské hřiště jsme měli přímo pod Anenským klášterem a vzhlíželi jsme k místnímu kostelu, takže tam jsem byla přímo obklopena přízraky Anežského kláštera.
No a ten Fogler, myslíte si, že myslel tuhle tu Žásnovku?
Já si myslím, že určitě.
Že se tam proháněly rychlé šípy.
Stínadla a Ungelt a tam tato oblast, já si myslím, že tam s trochou fantazie v nočních hodinách to lze ještě zahlédnout.
Ať se vám daří, ať vám jde práce od pera nebo od počítače, jak to, nebo od psacího stroje, co používáte?
Já už počítač.
Už počítač.
Bohužel.
My budeme zítra v našem vysílání také mluvit o knížkách, Magdaléno, i když trošku z jiného úhlu pohledu, my se nebudeme dívat na obsah, ale na formu, protože hostem Martiny Kociánové bude Lubomír Krupka. Je to jediný Čech, který je členem Mezinárodního klubu mistrů knihařského řemesla. On knihy vyrábí spolu se svou ženou úplně od nuly. Na jednom místě vyrobí papír, vysází text, knihy tiskne i váže. A na svém kontě má například knížky pro papeže Benedikta XVI. I Václava Havla. A také samozřejmě i má celou řadu cen za uměleckou knižní vazbu. Tak možná vás to také zaujme. To naše zítřejší téma. Takže
to je nádherná profese, takže si myslím, že posluchači se mají na co těšit.
To bude zítra v Hostu do domu, milí posluchači. Teď se loučí Stáňa Lekešová a také spisovatelka Magdaléna Wagnerová. Mějte se krásně a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.